Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til rekommendert alle sammen. Den første som ikke foregår live foran et publikum, men derimot I et studio, naturlig nok, på grunn av smittevernsregler og alt mulig I forbindelse med koronaviruset. Sivilingeniør Torgeir Brygge Ødegården, du har trosset naturkreftene og kommet hit og gjest denne gangen. Velkommen hit.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Koselig. Vi får prøve kjørt det studiet for første gang også. Det jo bare veldig deilig det. Litt stille, liksom vant at det litt sånn ølbråk fra salen, men det var koselig her også.
Derimot så har vi lukta antibak som henger I rommet.
Ja, så sånn sett så lukter det faktisk mer sprit I lokalet.
Enn vanlig.
Du har skrevet en boka som ligger foran deg der, Norsk infrastruktur, som tar for seg Stemmer. Infrastrukturen som går helt inn I hjemmene våre. Og det noe vi har fått testet I disse tider, så det jo akkurat det, altså strøm og vann og avløp og alt dette der. Det vi har kjørere nå, som vi bare inne.
Ja, ja, infrastrukturen jo sånn enkelt forklart grunnlaget for alt som skjer I landet vårt. Og nå som det ikke skjer så mye annet, så ser vi jo at med all tydelighet at infrastrukturen ligger der og klart vi andre kommer tilbake og får hverdagen til å gå rundt nå som det litt stille og... Vi må sitte hjemme.
Men hva tenker du da, nå som vi har liksom fått testet det, prøvekjørt det litt hardt, har du fått større tiltro til den norske infrastrukturen?
Ja, jeg ikke bekymret. Nei? Vet ikke, har du kjent på det selv?
Nei, det akkurat det som jeg tenkte på. Jeg bekymret for alt annet. Så plutselig begynte jeg å tenke, herregud, jeg må ikke begynne å bekymre meg for strøm og vann og avløp nå. For Norge har det på stell.
Ja, altså, kan si, strøm bruker vi jo mye av til vanlig, ja. Så det har jo fått testet seg før, og så kommer jo meldinger om at internett får kjørt seg nå.
Ja, ikke sant?
Mye strømming av film, vil jeg tro.
Ja.
Men det har gått bra, noen små problemer rundt omkring, men I det store og hele så holder det vann.
Vi har jo valgt å snevre det ned til vann og avløp her hos oss I dag. Jeg tenker sånn, det sånn at vann og avløp nesten selve basisen for at noe skal kunne regnes for et velfungerende samfunn. Hva tenker du?
Ja, de fire temaene I boka mi, da, som renovasjon, vannavløp, kommunikasjon og elektrisitet, så jo vannavløp det eneste som virker livsviktig. Altså, menneskeheten har jo eksistert I mange år uten internett, strøm og også renovasjon, men vann livsviktig, det klarer vi oss ikke uten. Altså, vi dør jo uten å få vann på få dager.
Ja, men jeg tenker også på sånn kort sikt. Jeg tenker, hvis strømmen går, så blir jeg litt sånn, ja, dette vet du hva, jeg kan finne frem noen stearinlys, dette går greit. Men hvis vannet borte I et kvarter, så begynner jeg allerede å bli litt sånn stresset. Det den største panikken for meg av alt I heimen, merker jeg.
Ja, du mister mye komfort da, så det jo veldig greit å ha vann I kranen. Det jo det med vann som tenkte jeg skulle starte med. Da. Altså, noe alle egentlig vet om vann, altså, tre ting alle egentlig vet om vann, men som vi kanskje ikke tenker så mye over. Først jo at vann renner nedover.
Ja.
Flest har fått med seg det,
ja.
På grunn av tyngdekraften. Men det betyr jo at hvis vi skal frakte vann oppover, så må vi tilføre energi. For eksempel med en pumpe. Og det andre at vann et veldig tungt stoff. Det vet alle som har prøvd å bære vann I bøtter, at det tunge saker. En liter vann veier cirka 1 kilo. Og det betyr igjen da, hvis du skal pumpe vann oppover, så må du tilføre mye betydelig med energi. Og Og det siste om vann som de fleste vet, men kanskje ikke tenker over, jo at det du kan ikke trykke sammen vann. Altså, det tar den plassen.
Ja, sånn,
det tar i flytende form, da.
Ja.
Så når du har et rør som fullt med vann, så det fullt. Altså, du kan sette på mer trykk og få vannet til å renne fortere, og på den måten få mer vann gjennom. Men til enhver tid så jo, du får ikke større volym inn i røret enn det plass til, og det jo derfor du får problemer med flom, for eksempel. For vann, det tar den plassen det tar, og så det tungt, så det renner nedover, så det blir masse bevegelsesenergi. Det blir som en elv som løp, så det jo som et godstog. Så vann jo også et skummelstoff som vi må ha kontroll på.
Du snakker om en mann her som livredd for havet, og jeg tenker, vet du, det noe som ikke vil oss noe godt. Altså, jeg en ferskvannstilhenger, for jeg tenker det mer kontroll på det.
Ja, og det jo ferskvann vi trenger for å leve. Og det jo paradokset med vann på jordet, det utrolig mye av det. Den blå planeten som vi har hørt jorda har blitt kalt mange ganger, men det meste av vannet jo salt havvann. Som vi ikke kan drikke, så det vi trenger ferskvann, som det relativt lite av i forhold til saltvann. Men også det det mer enn nok av, men det jo ujevnt fordelt på jorda.
Hvordan vi der da, Norge, i forhold til resten av Europa? Er vi bedre stilt, eller ligger vi liksom på snitt, eller hvor vi?
Vi veldig godt stilt.
Oh, ja.
Altså et land med mye nedbør, ikke så mye folk, godt om plassen, altså vi har mer enn nok vann, I Norge, men det betyr ikke at vi kan gjøre hva vi vil med naturen og vannet, og liksom tenke at vi har godt vann likevel. Altså, det en naturressurs som vi må beskytte, og det skal vi komme inn om i dag, da.
Men har vi hatt vannmangel noen gang i Norge? Har vi noen gang slitt med det?
Ja, lokalt. Altså, hvis det tørkeperioder, så har det jo hendt at kommunene har gått ut og bedt folk om å bruke mindre vann. Nå bruker vi veldig mye vann, da.
Ja.
Til vanlig, så det skal ikke være et stort problem å bruke mindre, altså ta en kortere dusj, eller ikke la krana renne til ingen nytte.
Men vet du om en kommune noen gang har gått tom for vann? Har det liksom skjedd?
Ja, det har jeg ikke hørt om, det må være et veldig spesielt tilfelle. Det jo lages jo beredskapsplaner mot sånn.
Ok.
Ja. Så nei, det måtte være hvis det skjer noe feil på vannettet, altså da kan du få noen som mister vannet.
Det en ganske god tanke, altså, at vi faktisk aldri har gått tom for vann i Norge.
Ikke som jeg har hørt om. Altså, jeg jobber ikke med vann og avløp til daglig. Jeg mer sånn fan av vann og avløp. Men jeg har jo skrevet denne boka, da, altså, jobber i oljebransjen, så har jeg litt penger på rør.
Men hva det vi bruker mest vann på som privatpersoner her i landet? Hva forbruket?
Jeg har en liten liste her da, i boka mi. Der vi bruker snøve 200 liter vann. Per person per dag.
200 eller, liter, det omtrent som det største akvariet, eller nei, hva blir det?
Eller kanskje cirka 160 liter også et tall jeg har hørt, da.
Mm.
Så det jo helt klart det vi bruker mest vann på jo å vaske oss. Og hvis du virkelig flott, da, så tar du et badekarbad. Da kan du bruke opp til 90 liter vann.
Ja.
Altså halvparten av et dagsforbruk nesten.
Ja.
Så generelt, det er å vaske oss vi bruker mest vann til hjemme. Og så det industrien da, som bruker veldig mye vann til å produsere varer. Så totalt sett så vann noe vi bruker utrolig mye av. Og vi trenger mye av for å få det moderne samfunnet til å gå rundt. Og så det også interessant da, at vi i Norge bruker jo prima drikkevann til alt. Vanner vi plenen hjemme, hvis vi ikke har samlet regnvann i en tønne, for eksempel,
ja.
Så bruker jo folk drikkevann til å vanne plenen.
Ja, fordi ikke sant? Det like rent vann i do som det som kommer ut av kranen.
Stemmer. Altså, det triks det lærte borte i USA, hvor de har sånne jordskjelvområder. Altså, hvis du mister vannet, så går det faktisk an å bruke vannet i sisterna, da. Altså, ikke det som ligger i skåla, men i sisterna, der det utgangspunktet rent vann.
Ja,
Ja, vi bruker prima drikkevann til å skylle ned i do.
Men ikke dette, altså, for det koster jo penger å gjøre vann, altså innsjøvann, om til drikkbart vann. Det jo et system på det som vi har kommet tilbake til. Hvorfor bruker vi ikke da liksom bare ubehandlet vann i do for å spare litt penger underveis?
Det kunne du gjort, men da du måtte jo ha et eget rørsystem da. For du måtte ha et dobbelt sett med rør, altså et rør for rent vann og et rør for nesten rent vann. Da. Så det du kan gjøre jo å samle vann på på eget initiativ I en tank da. Det gjør jo folk noen I hvert fall. Hvis du har en tønne stående ute på plenen, så kan du samle regnvann I den.
Men, ville det ha lønt seg på sikt motorer. Hvis man hadde byttet ut alt og hatt dobbelt ledning inn?
Jeg har ikke regnet på det, men det det sikkert noen som har gjort og konkludert med at
nei.
Nei, vi har ett system, og så må vi heller være litt kritiske til hvordan vi bruker vannet.
Vet du om det unikt det, for Norge det, å bruke kjemperegnet vann til alt?
Unikt vet jeg ikke, men du kan si det kanskje typisk norsk og litt ukritisk til vannbruken, fordi vi har til vanlig mer enn nok drikkevann. Hvis du drar til tørre steder I verden, så, så det jo ikke lov, eller finner ikke aksept hvertfall, for å vanne plenen med, med drikkevann. Det jo dårlig gjort mot, mot de andre I samfunnet der.
Jeg tenkte jo på, altså vann jo da, altså det et vannmolekyl jo da H2O, altså to hydrogenatomer og et oksygenatom.
Ja.
Det en genial idé å prøve for områder som ikke har så mye av det, og bare produsere det på laboratoriet? For det, det må jo gå.
Ja, altså det, det jobbes med saken.
Du gjør det?
Har jeg sett. Altså,
det liker jeg.
Ja, steder hvor de mangler vann. Altså det... Som sagt, nå det jo utgangspunktet mer enn nok vann på jorda, og de tror jo at vannet på jorda kom fra verdensrommet, med, det I form av is med meteorer, for det, I starten var det jo så varmt her at alt fordampet. Så sånn tror vi det kom til jorda, så vi har mer enn nok av det, så det jo en grunn til at vi skal jobbe så hardt med å fremstille det kjemisk. Men det finnes jo reaksjoner hvor, du kan, hvor det oppstår vann, og... Det mest kjente vel kanskje reaksjonen mellom hydrogen og oksygen, da, naturlig nok. Og den fikk vi jo demonstrert med hydrogenskipet Hindenburg, som gikk I lufta, eksploderte. Og I den eksplosjonen så ble det jo dannet mye vann. Da. Så det jo en utfordring med den reaksjonen. Da,
at, altså når det sprengte så regnet det liksom?
Eller det ble dannet vann, ja. Og også mye varme selvfølgelig, så... Ja. Fornampa sikkert en del. Men poenget at det en litt sånn farlig reaksjon, da, for det, det har eksplosiv ja, kraft.
Når vi snakker om ferskvann, så snakker vi jo veldig ofte om, eller kommer ofte det uttrykket grunnvann opp. Hva, ja. Hva grunnvann?
Grunnvann enkelt forklart vann I grunnen, altså I bakken, for bakken jo ikke tett. Du har... Ja, jord, så det jo porer som vann kan sildre ned gjennom. Også I fjell, bergarter, jo heller ikke nødvendigvis tette. Det, det finnes tette bergarter, men alle ikke det. Så fjell ikke nødvendigvis vanntett. Og på den måten så kan vi snakke om vann I grunnen, altså grunnvann. Og det jo det som hemmeligheten bak en brønn, at du borrer et, eller lager et hull I bakken, og så samler det seg grunnvann ned I bunnen av brønnen.
Men det jeg skjønner, altså, hvis jeg bare, altså, det som en underjordisk elv? Eller det bare at det våt, vått sånn generelt, som en klut liksom?
Mer som en svamp. Altså, vi snakker om bittesmå hulrom I bergarten eller I, I bakken.
Ja.
Og dette, det blir som oljeleting da, sammenligning for øvrig. Oljen ligger jo heller ikke I innsjør under bakken, den ligger I steinen, I porer. Sånn det med grunnvannet også.
Ja, for det jeg skjønner ikke konseptet. Altså, jeg graver et kjempedypt høl I bakken, og da skjønner jeg ikke hvorfor skal det liksom plutselig bli vann der, og hvorfor skal det være drikkbart? Jeg tenker at det må være kjempeskittent og ekkelt.
Nei, tvert imot så får du jo en filtrering, da.
Ja.
Altså, bakken fungerer jo som et filter, rett og slett. Så, hvis det renner gjennom fin sand, og det derfor kildevann, altså sånn du kan kjøpe på flaske, så... Eksklusivt da, for det liksom blitt naturlig renset gjennom jordsmålene. Ja. Reklamerer de med I hvert fall. Og så vil jo dette grunnvannet, du snakker om et grunnvannsspeil da, så hvis du skal få en brønn til å fungere, så må du bore dypere enn grunnvannsspeilet for at det skal kunne stå I brønn. Så, og I en elv for eksempel, en del av vannet I en elv jo det vannet som I grunnen rundt elva, og ikke nødvendigvis bare det du ser som renner forbi.
Men vil det, nå vi litt utenfor vann og avløp her, altså, men vil det være renere vann hvis jeg hadde gravd sånn, godt ned, enn hvis jeg hadde bare tatt en slurk fra en rennelv, tror du?
Du kan si det jo mer beskyttet I grunnen da. Altså I elva så kan det jo havne dødt dyr da, I verste fall, oppstrøms. Det jo ikke bra. Så det jo mer beskyttet I grunnen, men der kan det jo også oppstå forurensning da, hvis det forurensning kan også renne ned I bakken.
Det deler av landet hvor man ikke burde grave etter brønner? For det liksom liksom mer sånn toksik, giftig...
Ja, det blir lokalt igjen da, ikke sant? Hvis det har vært en søppelfylling et sted, så det ikke der du vil lete etter drikkevann.
Men altså, det var jo sånn det begynte. Det var det første liksom, vannkildene, det var jo enten av elv eller brønner.
Også ja, det var jo det du fant opp I dagen, og så mennesket var jo ikke bofast, så gikk rundt og slo seg ned der det var drikkevann å finne.
Men hvordan løste de det da når de samlet seg liksom, I en by, så tenkte de, vet du hva, dette her holder ikke, vi kan ikke ha den dumme lille brønnen når vi så mye folk. Hva ble løsningen da?
Ja, det var jo det som var fødselen til moderne vann og avløp, altså når folk ble så mange og bodde så tett sammen at det ikke lenger funket, at alle gikk I den samme bekken eller elva og innsjøen og hentet vann, for det ble skittent der på grunn av all trafikken. Så og I dag har vi jo en spesiell situasjon med koronaviruset da, redd for smitte. På den andre side, altså vi får jo råd fra myndighetene som sier at dette må du gjøre for å unngå smitte hos de albuen. Korona smitter på den og den måten. Men går vi langt tilbake så var vi ikke kjent med bakterier og virus. Så folk visste ikke helt. Og kloakken lå ofte åpent, altså ut av syne, eller ikke ut av syne da, men så lenge den ikke var I min bakhår, så
var det greit.
Så var det greit, så det var jo en kilde til smitte også. Dette kommer vi tilbake til når vi skal snakke om avløp, men hvis vi holder oss til drikkevann da, så begynte det med felles vannposter I byene, altså hvor du ledet drikkevann fra en innsjø for eksempel, eller fra en bekk I nærheten, ledet det ned til sentrum, til en brønn da, hvor folk kunne hente drikkevann på torget for eksempel.
Og så var det de ledet av vannet da? Var det...
Da kunne det være altså, vannrenner, tre, men også hule trestammer, altså trestammer de borret hull I lengderetningen for å lage første vannrøra.
Hvor langt kunne de gå, vet du det?
Nei, det var jo så langt du gadde å bore trestammer til da. Men du var jo avhengig av at du hadde ikke pumper, så du var avhengig av et naturlig fall, så ja, vannet kunne renne naturlig. Og så la disse trestammene etter hverandre da, og snekker av dem sammen.
Men det sånn nå at alle norske byer har en egen innsjø, som liksom deres drikkevann?
Ja, du skal jo gjerne ha to da, en hoveddrikkevannskilde og en reservevannskilde, og det jo vært problemet her I Oslo, fortsatt problemet at du har bare en hovedvannskilde, Maridalsvannet.
Vi har ikke noe backup?
Det ikke god nok reservene, så det jo det de jobber med nå, å lage denne tunnelen fra Tyrifjorden, Holsfjorden, som skal gå ned til byen som en alternativ. Drikkevannskilde.
Nå har du gitt oss en ny panikk, vet du, I panikkens tidsalder.
Ja, dette en ganske kjent panikk.
Men den ikke kjent for meg. Jeg har bodd her I en årrike. Jeg trodde vi var 100% trygge. Jeg visste ikke at vi tenkte backup.
Men nå det på gang, så I 2028, okay. Så skal dette her være på plass.
Hva med Trondheim, har de ordnet seg, for eksempel? Har de backup?
Ja, de har en reservedrikkevannskilde. Hoveddrikkevannskilden Jonsvatnet. Og så har de en reservevannskilde... et annet sted I marka rundt Trondheim.
Men kan man nesten se på kartet, tror du, hvis man hadde kikket, at man kan se at de store byene ligger litt sånn taktisk plassert I forhold til hvor det gode drikkevannskilder? Eller har man bare løst I etterkant, bare, ok, vi finner, eller det så mye vann at man uansett hadde klart det?
Ja, nå, samme hvor du I Norge, så finner du jo en innsjø eller bekk I elv I nærheten. Mm. Så plasseringen av byene som strategisk går mer på beliggenhet ved fjorden, for eksempel. Men det klart, drikkevann har jo alltid vært viktig, så de, på en eller annen måte så måtte de jo fikse det. Så det vokser jo ikke frem en stor by hvis det ikke drikkevann tilgjengelig.
Det forskjellig smak på på dette her, rundt omkring I landet?
I utgangspunktet så skal det ikke være det. Altså drikkevann, godt drikkevann, ifølge mattilsynet, skal ikke ha noe spesiell smak. Altså hvis du reiser på... du kan oppleve noen steder at vannet smaker klor, mm. at de må bruke sterkere klordoser. Men I utgangspunktet så skal det smake likt.
Det var litt synd nå. Det var litt gøy, men det var litt sånn... Kom til oss. Vi har... En liten sånn hint av sitron hos oss.
Ja, men det er flere byer som stolte av drikkevannet sitt, da. I hvert fall de som jobber med det.
Ja.
Jeg var på besøk på vannbehandlingsanlegg i Trondheim, og der var de veldig stolte av drikkevannet I Trondheim, som var prima kvalitet.
men du, når man skal, ikke sant? Vi har funnet, her ligger byen, vi går for denne innsjøen her. Det jo ikke bare, altså, hvis jeg, når jeg går på tur, som jeg veldig sjelden gjør, da, men og ser en innsjø, så tenker jeg at ja, altså, det ingenting der som sier til meg, dette burde jeg drikke. Jeg tenker, det ser møkket ut langs kanten, ned på bånden så det litt sånn gromsete og fælt, og så det masse, det noen blader og et litt ekornlik på toppen. Altså, hvor, du kan ikke bare, hvor I vannet det vi henter, det en sånn ideelt sted I innsjøen, hvor vi plukker ut vannet?
Ja, et viktig poeng jo at drikkevann det jo et naturprodukt. Det ikke noe vi lager på en fabrikk, en kjemisk reaksjon som du nevnte. Det kommer rett fra naturen. 90% av Norges befolkning får drikkevann sitt fra innsjøer I nærheten av der de bor. Og bare for å snakke litt om hvordan vannet havner I innsjøen, da, det jo vannets kretsløp som viktig her, som vi ikke kommer utenom når vi skal... Tenk I drikkevann, det jo havvann som fordamper, kondenserer etter skyer, blåser inn over land og regner ned, og havner I et eller annet nedbørsfelt, da. For vannet følger jo terrenget. Så når vi snakker om nedbørsfeltet til en drikkevannskilde, så jo det området rundt innsjøen, hvor drikkevannskilden henter vann fra, da. At når det regner I det området, så havner vannet før eller senere I drikkevannskilden.
Ja, for det blir som den store brønnen som vi har gravd, liksom.
Ja, så også ligger der I terrenget. Så når du skal velge en drikkevannskilde, så det selvfølgelig en fordel at den I nærheten av forbrukerne. Og du velger jo typisk en vannkilde oppe I høyden. Det har jo... I hvert fall to store fordeler, at det ligger litt unna bebyggelsen, den ligger litt for seg selv, og også nedbørsfeltet, da, så forurensninger fra menneskelig aktivitet ikke havner I drikkevannskilden. Og så det jo at når vannet først ligger litt oppe I høyden, så trenger du ikke å pumpe det. Da renner det naturlig ned til kanskje de fleste som bor i byen. Og det umulig å gjære inn et helt nedbørsfelt, altså det snakker store områder, og du gjærer heller ikke inn hele drikkevannskilden, med unntak av selve I nærheten av inntakspunktet. Da. Men du setter opp skilter som forteller at her en drikkevannskilde, derfor en del begrensninger på aktiviteten rundt, du skal ikke gå nærme vannet, du skal ikke bade, du skal ikke ha med kjæledyr som driter i vannkanten. Og når du kjører etter veien, så ser du av og til veiskilt der det står at dette et drikkevannsområde, så hvis det oppstår en ulykke, så må du ringe et telefonnummer og varsle på grunn av nettopp det. Da. Så drikkevannskilden ligger nå, men ikke heller så veldig langt fra bebyggelse, sånn som I Trondheim, da, det ligger jo hus og gårder rundt, men det ikke et område hvor kommunen legger opp til masse turstier, for du vil beskytte vannkilden, da.
Kan liksom Trondheim plutselig bli så stort at det kapsler inn drikkevannskilden, at det ligger liksom sånn rundt?
Det selvfølgelig mulig, men det ikke først og fremst der Trondheim vil vokse, da, vil jeg tro. Nå, det må byplanleggerne svare for.
Men dette vannet, altså hvor I vannet det vi henter vannet som vi skal drikke fra? Ligger det et rør oppe I vannflaten, eller ligger det ned på bånden, eller hvor det liksom inntaket, innsuget
Ja, nei, som du nevnte, så kan det jo, det jo en naturlig innsjø, så det ligger jo, kan jo ligge groms I vannkanten.
Ja.
Så derfor så inntaket plassert på et visst dyp da gjerne. Sånn som I Trondheim, så fikk jeg vite at det på 50 meters dyp. En annen viktig ting med en drikkevannskilde at du velger jo gjerne litt store innsjøer. Og det har jo også noen fordeler at du får en uttynningseffekt da, så hvis det skal komme noe rart oppi, så får du en uttynningseffekt. Og så en annen fordel at vannet står stille i veldig lang tid, så forurensningen rekker å synke til bunns, sedimentere som vi sier. Og en annen fordel med innsjøer av en viss dybde er at du får en lagdeling av vannet da, for vann har høyest tetthet, det er vel 4 grader, slik at det liksom kaldeste vannet ved 4 grader ligger i bånd, og så har du det vi kaller et temperatursprangskikt, en sånn naturlig barriere som hindrer overflatevannet i å få kontakt med bunnvannet store deler av året. Så det du har noen sånne naturlige, jeg kaller det, barrierer da, mot forurensninger i en sånn drikkevannskilde.
Er det 4 gradersen, er det den vi skal ha?
Ja, det fra naturens side, så er det da vannet har høyst tetthet, så vann ved 4 grader vil legge seg i bånden av innsjøen, så det vil ikke fryse til bånds da.
Men når vi går ned på 50 meter, er det sånn 4 graders vann, eller er det da?
Ja. Det mener jeg, ja. Og så har du også et inntak litt høyere opp da, for gjennom året, med årstidens gang da, to ganger i året, så får du en sånn blandingseffekt om høsten og våren. Så det kan være perioder av året hvor det lønner seg å hente vann litt høyere opp.
Så vannet er best når det er på sommeren og på vinteren? Eller
det ja, det er, liksom? Det er vel mest stabilt. Du har dette den stabile lagdelingen da, om vinteren og om sommeren. Og om vinteren så kan du også ha is som ligger som et beskyttende lag oppå.
Og det er bra, eller?
Ja, utgangspunktet så er det bra.
Det er en fordel for oss kontra alle de varme landa?
Ja, altså du får jo et dekke.
Og dårlig nytt da, sånn global oppvarmingsmessig?
Ja, og det er dårlig nytt på flere måter. Ikke bare at isen forsvinner, men også at du får mer nedbør, mer ekstrembær som drar med seg groms ned i drikkevannskilden da. Så jeg vet, flere steder i Norge, blant annet i Trondheim, så tester de stadig ut nye metoder for å behandle drikkevann på, for de ser at klimaet er i endring. Så den måten vi behandler drikkevann på i dag er kanskje ikke tilstrekkelig i fremtiden på grunn av klimaendringer. Og det er heller ikke likt fra sted til sted i Norge hvordan vi behandler drikkevannet, for naturlige vannkilder er forskjellige utifra hvor de ligger, så et sted så trenger de kanskje mer behandling av drikkevann enn andre steder. Og det var også noe vi var veldig stolte av i Trondheim, da, at utgangspunktet er veldig godt vann, så trenger de ikke så mye behandling, og da blir det jo billigere.
Det sier de på alle, vet du. Men du, vi må snakke litt om hva som skjer, altså fra innsjø til vannglasset. Hva er første steg? Altså, vannet blir sugt inn, vi tar utgangspunktet den som da suger inn på 50 meter her. Hvor kommer det inn? Hva er det første som skjer da?
Det første møtet er jo et relativt grovt filter som fjerner altså synlige urenheter, da. Kvist, blader, fisk, ja. Ting som du ikke vil ha inn i vannbehandlingsanlegget. Og bare for å ta det med en gang, da, vi snakker om behandling av drikkevann,
ja.
Og så snakker vi om rensing av avløpsvann. For vannet i drikkevannskilden, den kilden er jo valgt fordi vannet er rent, så du renser ikke drikkevann de fleste stedene. Mens avløpsvann er jo skittent, så det må du rense. Mens drikkevann, det behandler du mye for å beskytte infrastrukturen, altså rør, men også for å kjøre en ekstra runde med desinfisering, da, for å unngå hvis du skulle skje noe, hvis drikkevannskilden skulle komme noen bakterier inn der, så har du en ekstra runde med desinfisering, slik at ikke mange blir syke samtidig. Men igjen da, et viktig poeng, drikkevannskilde er utgangspunktet så ren at du skal kunne drikke rett av den.
Men så blir det da silt for kvist og lik der.
Ja, ja, ja.
Hva er neste fase da? For det skjønner jeg må bo bort, men da skal vi begynne å gjøre mer med det. Hva er det som skjer etter det? Det er surt, skrev du i boka din. Det ble jo litt, i Norge er regnvannet naturlig surt.
Ja, Stemmer. Det vannet som kommer rett fra drikkevannskilden kaller vi råvann. Mm. Fordi det ikke behandlet enda. Og det stemmer at regnvannet I Norge naturlig surt. Det betyr ikke at det sur nedbør, da, som betyr at det enda surere og miljøskadelig, men det naturlig surt. Da. Vi tror blant annet på grunn av CO2 I atmosfæren. Og det at regnvannet litt surt, gjør at det kan skade rør, da, for det har en sånn korrosiv effekt. Så det en viktig ting de gjør I mange vannbehandlingsanlegg, nemlig å pH-justere drikkevannet. pH jo et mål for surhetsgrad. Så det du gjør å øke pH noe, slik at vannet blir mindre korrosivt, og dermed ikke gjør skade på rørene.
Det kalking da, eller hva det gjør?
Ja, sånn som I Trondheim så har de noen store filterbasseng, hvor de først tilsetter litt CO2, slik at vannet blir enda litt surere I første omgang, og så tilsetter de kalk, som da dette sure vannet løser opp, gnager på. Og I den reaksjonen med kalk så øker pH. Og I tillegg så gir det vannet en viss bufferevne, som vi sier, for I tillegg til pH-verdien av vannet, som den I øyeblikket, så snakker vi også om vannets evne til å motstå endringer I pH, og det hjelper jo lite å justere pH I drikkevannsanlegget hvis vannet fort blir surt igjen. Så det også noe som skjer I den pH-justeringen, at vannet får en bedre bufferevne, da. Som gjør at det blir vanskeligere å senke pH igjen, så for å beskytte røra.
Og så det, altså, da har vi altså silte, og så har vi da pH-justerte, og så skal det desinfiseres. Hva det vi skal ta da egentlig?
Da jo det vi snakker mye om nå blant annet, det jo mikroorganismer, skadelige
ja, ikke sant?
Mikroorganismer, bakterier, virus, parasitter.
De ikke dødd av kalken?
Nei. Så der Mattilsynet inne med noen krav igjen, da, som sier at du skal drepe minst 99% av disse uhumskhetene I vannet, da, for at det skal være godkjent drikkevann. Og en vanlig måte å gjøre dette på har vært klor, at du tilsetter litt klor I drikkevannet, som... dreper bakterier, ødelegger, hindrer dem I å formere seg, ødelegger arvestoffet I virus, så med samme hensikt. Mens nå har det blitt mer og mer vanlig å desinfisere drikkevann med UV-stråling.
Oi.
Ultrafiolett stråling, så du setter på noen kraftige UV-lamper som sender ultrafiolett stråling gjennom vannet og dreper bakterier og ødelegger arvestoffet I virus da, så det jo samme effekten som klor.
Men det bare sånn flash eller med UV-lys, eller står det sånn, blir det belyst lenge, vet du det?
Jeg var på besøk på vannbehandlingsanlegget, og det er et punkt I vannbehandlingsanlegget som, hvor disse lampene står da, men de bygget inn, for UV-stråling jo skadelig, som vi vet fra sola. Men de står rett og slett og lyser med en ja, relativt kraftig dose gjennom vannet og for å desinfisere.
Men renner det liksom forbi de lampene da? Eller?
Ja.
Ja.
Så ja, både med klor og UV-stråling så måler du hvor mye klor som igjen I drikkevannet etter du har behandlet det, og hvor mye stråling som slipper igjennom. Hvis det ikke... slipper nok stråling igjennom. Da vannet rett og slett for gromsete til å desinfiseres ordentlig. Fordi da kan du anta at det noen bakterier liksom som gjemmer seg I skyggen av gromset, og dermed ikke blir bestrålt godt nok.
Hva gjør vi med det vannet? Bare palmer det tilbake igjen oppe I innsjøen?
Du kan jo sikkert rute vannet og ta en runde til.
Hvor store disse anleggene her? For først skal du, liksom, greit, du skal sile litt, og så skal du da pH-justere, Og så har du da et UV-anlegg, men det jo så enorme store mengder med vann som skal ned til oss. Det sånn svære basseng for hver av de tingene da, eller?
Ja, så det det ligger ofte litt sånn skjult da. Sånn som her i Oslo, så det vannbehandlingsanlegget i Maridalen ved Ose. Så, og der det jo sprengt inne i fjellet. Men det typisk haller med sånne store filterbassenger og ganske imponerende anlegg når du ser bilder av det eller besøker det.
Det litt som å da være på besøk hos E-tjenesten? Kjempevanskelig å komme seg inn og...
Ja, det hadde jo en litt uheldig episode her i Oslo, var det vel, at dere hadde en PIN-kode som var 000.
Nei!
Ja, det ble skrevet om det, for det var nok et unntakstilfelle. Men det jo klart, det kritisk infrastruktur, drikkevann, så sikkerheten må være på stell. Altså, du slipper ikke inn sånn uten videre, nei.
000. Dette ikke beroligende, vet du.
Vi lærte nok noe av det. Ja, nei, det stort sett på stell, altså.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men når du kommer ut fra, så har vi gjort alt dette her, men det jo en lang vei å gå igjen før det fremme I kranen min. Det skal jo da ut fra anlegget, og da vi over på rørnettet, ikke sant?
Ja. Vannbehandlingsanlegget ligger jo også, typisk også litt oppe i høyden. Sånn ja. At,
men ganske nærme innsjøen, eller?
Ja, ligger ved inntaket, rett og slett. Ja. Mm. Fordelen med at vannbehandlingsanlegget også ligger I høyden jo at vannet har potensiell energi da, til å renne ned til byen, ellers måtte du ha brukt mer energi og penger på pumping. Så da går det utgangspunktet det du kaller hovedanledningen, altså svære rør med stor kapasitet, og som deler seg I mindre rør, og så til slutt så har du et fordelingsnett da, rundt I bydeler, som fordeler seg på ja, bydeler og boliger.
Det akkurat sånn som jeg ser for meg? Et kjemperør, og så blir det mindre og mindre og mindre, mindre rør utover? Som en sånn, altså som en...
Ja, det forgrener seg.
Liksom, begynner med hjertet liksom behandlingsanlegget, og så blir det en kjempesvær blodrør, og så mindre, mindre og mindre?
Ja, ja, det blir et nettverk av rør, rett og slett.
For da har jeg skrevet ned her, som jeg lurte på. For vi har lagt røra under bakken.
Ja.
Er det en optimal idé? For at det så mye som vi graver for å holde på med de røra hele tiden, kunne det vært en idé å ha de over? At de lå oppå bakken? Så ja. Altså, vi har lettere tilgang, mindre graving. Jeg ser noen utfordringer her, jeg gjør det. Men I hvert fall ganske langt da. Ok, nå hører jeg at det ble dumt, men jeg hørte det ble
dumt. Nei, men det jo riktig at...
Men da så jeg for meg Stenstrupsgate og rør, det ble kanskje litt kinket trafikkmessig, men...
Ja, du ser jo enkelte byer liksom hvordan gassrør ligger oppe I dagen
ja.
Da.
Mm. Ja.
Nei, det riktig at de fleste vannrør gravd ned, og ofte under gata, I veien, for det jo grunn som kommunen eier selv, så der kan de grave uten å krangle for mye med de som eier privat eiendom. En grunn til at det ligger I bakken at det noenlunde beskyttet der. Delvis beskyttet mot frost. Og så det pakket inn I sand og grus, som også delvis beskyttet mot liksom, vibrasjoner fra trafikk. Så røra ligger jo godt I bakken helt til du får et problem da, du må grave opp på nytt. Og det jo flere ting som ligger nede I bakken, og det jo ikke bare vannrør, det strømkabler, telekabler. Så her gjelder det å koordinere, men det ikke alltid blitt gjort. Altså, du kan få situasjoner hvor det først kommer vann- og avløpsetaten som fikser vannrør, og så fyller igjen, og så kommer teleselskapet og skal grave opp. Så det noen utfordringer.
Alle der. Som har med infrastruktur å gjøre.
Rett og slett.
Holde på under bakken.
Ja.
Jobbe på samme dag. Men du, det jo, altså disse røra, hva materialet der? For nå ikke tømmerstokker hula ut som ligger inntil hverandre.
Nei, det begynte jo med disse tømmerstokkene, så gikk det over til støpejern, mens I dag det mye plast.
Det bra nok? Plast? Under, altså, da tenker jeg har mer tiltro til jernmerket.
Ja, og du har også løsninger, kombinasjonsløsninger da, altså rør med plastbelegg, men selve røret et annet materiale. Så det jo fordeler og ulemper med alt. Plastrør, sikkert billigere å lage.
Men de tåler
kanskje litt mer... Plastrør tåler kanskje litt mer bøy og tøy.
Ja.
Et støpejernsrør, ikke sant, det holder kjempegodt, det du ikke holder lenger, og da det masse arbeid med å bytte det ut, så et plast som brukes mye I dag.
Det jo voldsomme krefter I sving. Altså, ja. Her, hvor mye tåler disse røra egentlig? Altså, både trykket ovenfra, men også trykket I røret.
Ja, og det trykket I røret jo viktig. Fordi det heter seg det skal være overtrykk, altså trykket I røret skal alltid være høyere enn trykket rundt, for det jo en sørgelig sannhet at det mye lekkasjer I norske vannrør, altså det mye utette rør, så hold deg fast, omtrent en tredjedel av norsk drikkevann går tapt I lekkasjer før det når frem til kranene.
Ikke en tredjedel?
Jo, det såpass.
Men altså, som jevn, men hva det, ja? For I store sånne der blæst, eller bare sånn jevn og trutt, en tredjedel? Det veldig mye.
Det mye, altså, og med tanke på pengene du bruker på å behandle og transportere drikkevann, så det blir jo store beløp, og så det litt gamle rør da, som har blitt lekk, og så for å unngå at vannet blir forurenset, at det lekker ting inn, så sørger du for et overtrykk, som gjør at det heller lekker rent vann ut av røret enn forurensninger inn. Men det går
ja, det systemet, ja, selvfølgelig. Ja. Men så det høye trykket litt på grunn av at vi lekker så mye? For å liksom motvirke...
Ja, det jo en sammenheng der.
Så når det står en sånn vannsøyle opp av kommelokket på ring 2, så det egentlig et godt tegn? Det betyr at ting fungerer som det skal?
Ja, altså, du får I hvert fall ikke forurensninger inn, da.
Nei.
Og sånn det jo...
Men faen, en tredjedel? Hvorfor gjør vi ikke noe med... Kan vi ikke gjøre noe med det, eller? Det høres jo helt koko ut.
Ja, jo, vi kan gjøre noe med det, og vi må gjøre noe med det.
Ja.
Men det koster selvfølgelig penger, og det har jo balla på seg, sant? Så regningen har etter hvert vokst seg stor.
Men blir det verre og verre, dette her? Altså, kommer vi snart til å lekke halvparten av vannet, liksom?
Ja, poenget at hittil så har vi ikke reparert, eller vedlikeholdt raskt nok, da. Så Nei. Vi får et sånt etterslep som vokser seg... større, og sånn det fungerer med vann og avløp, så skal det drives til selvkost, som det heter. Det betyr at det forbrukerne som må betale for det, I form av vann- og avløpsgebyr til kommunen. Så hvis kommunens utgifter øker, så blir jo gebyret høyere. Hvis ikke da staten går inn, da. Men nå har den andre ting
å, andre ting,
å bruke penger på. Men det er alvorlig at det er såpass mye som må gjøres I tida fremover.
Vet du hvor det lekker? Jeg klarer ikke å slutte å tenke på det. Det I siste fase, eller det tidlig? Hvor det? Det I alt det småtteri på slutten det lekker mest?
Det vet jeg ikke, men jeg vil jo tro at det jo mer effektivt å bytte ut de store røra da, hvis det lekker mye der, enn alle de små. Så hvis jeg skal tippe, så vil jeg tro det I de små røra som etter hvert blir... Mange av. Så jeg så et tall på det, hvor mye offentlig rør det I Norge da.
Ja.
48 000 kilometer.
Herregud, ja, ikke
sant. Så du kan ta det rundt ekvator og slå en knute på det I tillegg.
Wow.
Så det er mye rør som må fikses da. Og det jo en regning vi har skjøvet foran oss. Og det vann og avløp, det blir aldri liksom store, sexy valgkamp-tema.
Men så det med det. Ikke sant? Vi har høyt trykk. På dette her, for å sørge for at det ikke kommer møkkete vann inn, sånn at det heller kan, det bedre å lekke rent vann enn at det kommer møkk inn.
Ja.
Så det høyt trykk på hele veien. Men så, vi bruker jo, altså forbruket av vann må jo variere I løpet av døgnet. Justerer man trykket ettersom, eller det bare full kok? Og så når ingen bruker vann, så det bare, så står det bare helt, står det vannnettet helt sånn sprengt, sånn.
Bare vente på å bli avløst.
Hvordan dette, vet du om det?
Ja, altså bare for å nevne annen ting, smart ting da, vi gjør med takk på folk som redde for forurensning og sånn da, ja. At du har jo også kloakkrør I bakken, men ja. Du legger, god praksis å legge drikkevannsrørene øverst og kloakkrørene under. Så at, hvis det lekker kloakk da, så lekker det ikke ned I drikkevannsrørene. Så ja, det
lekker de like mye,
gode tanker. Det har jeg ikke noe tall på.
Nei, de tallene får du ikke tilgang på.
Nei, det hemmelig.
Fordi de for stygge.
Men en viktig forskjell mellom vannnett og avløpsnettet jo at avløpsnettet vel stort sett ikke trykksatt.
Altså det da altså vannet som vi skal bli kvitt?
Kloakken.
Ja.
Det jo steder hvor du må pumpe kloakken også. Fordi,
det ikke trykksatt? Altså det ikke noe trykk på det I det hele tatt?
Nei, sånn som hjemme I et hus da, hvis du, med mindre du, hvis du... har vært I et hus hvor røra ikke alt for godt isolert, så hører du jo når noen skyller ned I do.
Ja.
Da kommer det en sånn bølge med avløpsvann. Mens drikkevannsrøren jo trykksatt hele tiden, slik at du skal få jevn strøm av vann når du først åpner kranen. Hvis det for eksempel hvis det luft I drikkevannsrøra, så står jo vasken og spøtter.
Ja.
Så det jo en forskjell på vannnettet og avløpsnettet, og som gir mindre lekkasjer da. I avløpsnettet, fordi du har ikke samme trykket nødvendigvis.
Men tilbake til det der med forskjellen på løpet av døgnet, jeg bare hopper litt, for det
kommer
på nå. Ja, for jeg slår meg at ikke sant, industrien bruker masse vann, så det vi regner med sånn fra 8 på morgenen til 5 på ettermiddagen. Mens vi som husholdninger, der det ganske mye sånn, vi litt ivrige på morgenen, kanskje absolutt mest på morgenen, for det sikkert dusjing og alt det greiene der. Hva det som når det nettet for hvile, det... 8 til 8, eller?
Ja, altså det jo litt som med strømnettet da, du ser det samme der, at du har en topp om morgenen når folk står opp og vasker seg, og så gjennom dagen så har du en litt sånn annen type forbruk da, det store bedrifter som bruker mye vann, jo mer dominerende da, og så når folk kommer hjem og lager middag, bruker du en del vann, og så kveldsstell igjen da. Så du har helt riktig forskjellig forbruk gjennom dagen, så du har noen topper, du kunne selvfølgelig bygd kapasiteten stor nok til å håndtere de toppene rett fra vannbehandlingsanlegget. Men da ville du måtte bygge et overdimensionert anlegg da, som ville stått mye ubrukt. Så da har du en løsning med det vi kaller høydebasseng, altså midlertidig vannlagre. Plassert litt oppe I høyden, altså bassenger som du fyller med drikkeklart vann. Så når, jeg har kalt det produksjonen av drikkevann da, høyere enn forbruket, så fylles høydebassengene opp. Og når forbruket større enn produksjonen, så tømmes høydebassengene da. Så du har sånne vannlagre oppe I høyden, som gjør at du ikke trenger å bygge all for store vannbehandlingsanlegg, og likevel kunne ta unna toppene. Og, det, og dette fungerer også som et nødlager. Da. Hvis det skulle skje noe med drikkevannet, så har du ofte litt vann på lager, rett og slett.
Dette vannet ut, altså avløpsvannet, som da gudskjelov, lærte jeg nå, ligger under vannet som kommer inn. Kom det på likt? Altså fikk vi vann inn i husholdninga og vann ut med rør og hele pakka? Gjorde vi det liksom samtidig? Menneske, skjønte vi det på likt?
Ja, vi kunne nok ha sett fordelen av det, men som jeg forstod det, så drikkevann kom først.
Altså inn i huset, liksom? Ja.
Det var vel et mer prekært behov da, for rent vann inn. Og som sagt, lenge så måten du kvittet deg med avløpsvann på var jo å kaste det ut eller la det renne ut i nærmeste bekk eller elv. Så du hadde liksom en sånn slags løsning på det da, som først sluttet å fungere når folk ble mange og bodde tett sammen. Og så er det vel på en måte enklere å legge inn rent vann. Da, da trenger du bare noen små rør og kran, mens et avløpssystem, der må du jo, der har du ikke bare vann, du har jo faste partikler også.
Ja, la oss snakke om det.
Det er litt mer med det, rett og slett.
Men ja, men apropos det, ikke sant? For du snakket om det her, ikke sant? Vi har da naturlig fall som gjør at vi får dette her, det rene vannet, så litt sånn lett inn, med litt godt trykk på. Men så er det ikke noe naturlig fall og ikke noe trykk på dette avløpsvannet vi skal bli kvitt. Her må vi, det er pumper da, eller, som styrer dette her, alt sammen. For det må være mye, her må være, det må, vi trenger mye kraft å kvitte oss med det avløpsvannet.
Ja, det...
Eller skal det nedover det også?
Nei, vi nevnte jo at vannbehandlingsanlegg for drikkevann ligger jo typisk oppe i høyden. Det skal for å, at det skal kunne renne mest mulig enn det naturlige. Mens renseanlegg for kloakk ligger typisk nede ved havnivå, ved fjorden. For det er der alt ender
og det gjør det, ja.
Til slutt. Men mange steder så er det jo, ja, sånn som i Oslo da, at du har jo, store deler av byen ligger jo sånn omtrent på havnivå. Og der... må du jo pumpe kloakken da, for at du skal få den på riktig sted. Og så kan det jo være høydeforskjeller i en by, altså åser som du må komme deg over.
Det må jo ha tatt en del år før du fikk opp et system som var bra nok på det. Altså byer generelt, tenker jeg. At du klarte å få til et system hvor det var liksom nok trøkk den veien da.
Ja, som vi var inne på da, en av grunnene til at avløpssystemet kom på plass etter systemet for drikkevann. For her oppstår jo et problem, altså kloakken lå åpent, du kjørte det i nærmeste bekk eller elv, og det fungerte til en viss grad så lenge det ikke ble for mye av det, men så ble jo elva forurenset, og det havna i fjorden, og det fungerte til det ble for mye der også, så du fikk jo et forurensingsproblem, og så igjen smittefaren, altså tarmbakterier fører jo med seg en del sykdommer, så det var jo en smittekilde. Og som de løste det til å begynne med, var jo å dekke til mange bekker og elver, altså for å skjule møkka.
Bare pynte litt på det, liksom.
Pynte litt på det.
Dekke det til med hva da, liksom? Bare legge på noen breiner, liksom?
Nei, legge det i rør,
ja, sånn, ja.
Bygge det inn.
Ja.
Og der har det jo skjedd en holdningsendring, altså de siste 10 årene, så har det jo gått motsatt vei, altså åpnet opp for mange som setter pris på vannveier som rekreasjonsområder, Akerselva for eksempel, flott turområde. Men der så det jo også litt stusselig ut en periode, også på grunn av industrien. Så der har vi gått... riktig vei de siste 10 årene da, og fått på plass renseanlegg for kloakk, slik at det ikke havner rett i naturen, og dermed kan det også åpne opp bekker og elver som før var skjult, da, altså skape et triveligere bymiljø.
Du, jeg skrev det opp her, for du skrev i boka di at Trondheim fikk sitt første renseanlegg i 1978.
Ja, så det sier du om tidsperspektivet her da.
Men hva faen gjorde du? Altså, jeg var jo jeg er født i 1970. Altså, jeg var en baby som ble fraktet av og til opp til Trondheim i perioden før de hadde et renseanlegg. Hva slags verden var det jeg var en del av da? Har jeg badet? Hvis jeg ble badet da, altså, eller hvor gjorde de av det? Gikk det rett ut i...
Ja, altså det var åpent utslipp.
Altså var det rett ut i fjorden liksom, i Trondheimsfjorden?
Ja, altså ikke nødvendigvis i havna da, litt lenger ut, men...
Ja, så hvis jeg var på en badeplass, kunne jeg liksom ha risikert noen dopapir og tamponger liksom?
Ikke så direkte, vil jeg tro, men det, altså, de måtte jo gjøre noe med det, for å si det ja. Sånn.
Men 78?
Ja, og enda mer påfallende, som jeg fikk hit opp i Trondheim, da, så siste store utslippet rett i fjorden, Trondheimsfjorden. Når tror du det ble stoppet?
Altså, siste, 85?
2006.
2006, vet
du. Jeg var student i Trondheim på den tiden.
Dette de samme folka som skrøyt av drikkevannet til deg? Kanskje det en annen avdeling?
Ja, dette. Du har vannbaning så lenge, så har du det.
Ok, ok.
Ja. Ja, nei,
i 2000, hva sa du? 2006.
Ja,
2006, og det gikk det. Hvor mye var det som gikk ut av, vet du det? Eller?
Nei, det vet jeg ikke. Men,
en hel ettermiddag med ja. Trondheimsbærs, liksom, som bare ute i fjorden?
Så, men det har jo blitt gjort mye bra arbeid de siste 10 årene, for å avslutte med det da.
Ja, men det er jo ganske sykt da.
Ja.
Ja. Men det gikk bra da, på et eller annet vis.
Fjorden ja, det er jo, altså, havet har jo blitt brukt som søppelplass i all tid, for det er så svært, så folk tenker at det vi slipper i havet, det ser vi ikke noe mer til.
Mhm.
Men det ser du i moderne tid da, at havet det har en tåleevne det også. Ikke minst, ikke bare med avløp, men også med plast, altså avfall.
Du, vi må ta det litt grundig her, som vi gjorde på vei altså inn til vannglasset. La oss ta det andre veien også. Hvis jeg nå tar, jeg er ferdig med å drikke Pepsi for dagen, jeg har en liten sånn slant med Pepsi Max igjen i bunnen av boksen, og så heller jeg det ut i kommunen på kjøkkenet. Første den opplever er jo en tur innom den der lille V-en som er under kjøkkenbenken.
Ja, nettopp, vannlåsen.
Det er vannlåsen, ja. Hva er formålet, hva er tanken med den?
En vannlås er jo ja, skal si et uformet rørstykke da, som det står en slunk med vann i. Og den, det vannet hindrer rett og slett vond lukt fra kloakken og siver inn i boligen.
Okay.
For til forskjell fra drikkevannsrørene, så er jo ikke avløpsrørene trykksatt, altså de er ikke fulle med vann. Så hvis det hadde stått åpent, så ville det jo begynt å lukte vondt.
Så det er en ren luktsperre?
Ja, altså en luktlås ja. Som stenger lukta ute.
Og det er det samme i do? For det er også den lille uen på
vassen? Ja, det er samme funksjon. Så når du skyller ned i do, da, trekker i... eller trykker ned, så er det jo en ladning med vann fra cisterna som dumpes ned i skåla og som skyver etterlandskapene over den kneika som er vannlåsen.
Allerede her så har vi jo en stor forskjell på kjøkkensluket og do. Det er jo en stor forskjell på det som skal passere der. Har du under ditt arbeid fått noe greie på hva det største som de har fått med seg at folk har dyttet i do er?
Ja, det snakket med kommunens folk om det. Altså, det mest vanlige er jo liksom søppel, som de ser, da. Så kan man finne bankkort.
IDAS?
Ja, folk som driter penger, rett og slett. Ja, bankkort, avfall, det er jo et problem. Avløpsrørene er jo nødvendigvis større enn drikkevannsrørene, fordi det er jo bæsj som skal kunne passere, og så vil du ikke at det skal tette seg, så de har jo et større, det er jo større rør, men det gjør jo også at noen tenker på kloakken som en søppelsjakt, og det er det ikke. Det er klare begrensninger for hva som skal i do, og det er bæsjtiss, toalettpapir, vaskevann, hvis du har brukt miljøvennlige vaskemidler, og vann fra matlaging, men ingen form for søppel. Så Q-tips, nei.
Bankkort, nei.
Maling, nei. Det meste skal ikke i do, da, for å si det sånn. Det stort sett det som kommer ut av kroppen din.
Jeg så jo nå i disse koronatider at det var et eller annet renseanlegg som klagde, for nå var det så mye våtservietter. Som ble perlemann, ja. Som klogget opp et eller annet.
Ja, toalettpapir jo laget på den måten at det skal løse seg opp da, når det blir vått. Og det jo derfor du ikke skal kaste tørkepapir i do, for det løser seg ikke like lett opp.
Ah, der har jeg gått på en smell av og til på offentlige toaletter når det har vært tom for dopapir, så jeg tenkte, her det så godt at jeg har reserven, og da gjør jeg egentlig en dårlig handling.
Ja, det ikke laget for det. Så det er et problem at røra går tett fordi folk kaster søppel i do. Og problemet oppstår antagelig ikke i renseanlegget, for der jo røra svære. Det store samlerør, men problemet vil nok antagelig oppstå i boligen din, der det tross alt er minst diameter på røra. Så det jo kanskje fremste grunn til å slutte med det.
Og så, ikke sant, Pepsi Maxen der, og, som går ned fra kjøkkenet, avføringen fra toalettet, de kobler seg da på et eller annet felles rør, antar jeg, rett under bygården jeg bor i?
Ja, akkurat som drikkevannsrøra, så er det jo, på et punkt så forlater det jo kommunens vannledning, og så går det over til et privat stikknett, da, som vi sier. Så både vann- og avløpsrøra i boligen din er det jo du selv eller sameie, eller hva det er, som har ansvaret for. For det da havner ut i kommunens ledninger igjen.
Litt færre ulykker der, håper jeg. Hvor langt reiser da dette rotet, tror du, før det blir tatt tak i? Er det reiser kortere enn drikkevann, eller? Som oftest?
Det spørs jo hvor du bor, da. Det er sånn som i Oslo, så er det jo to store renseanlegg. Det er borte på Bekkelaget, og så er det et på andre siden av fjorden. Så en del avløpsvann reiser jo ganske langt, med takk på at det bare finnes to renseanlegg.
Hva skjer med det når det kommer til renseanlegget? For da kommer det jo mye rart.
Ja.
Hva måler det liksom? Er det å... Det blir ikke gjort om til drikkevann igjen?
Nei, ikke i overskuelig fremtid.
Nei.
Men,
målet er bare å få det ut i fjorden liksom.
Ja, men det skal tilbake til naturen, ja. Og det er derfor vi renser det. For som sagt, avløpsvann, skittent, må renses. Og det er jo en suppe da, av avføring, urin, bakterier, kanskje litt sand. Men så har du kanskje avløp.
Hvorfor sand?
Nei, hvis folk har vasket gulvene sine da, og helt vaskevann i do. Men så har du avløpsvann fra industrien da, kanskje, som bidrar til å tynne det ut da. Så da jeg var på renseanlegget i Trondheim, og så liksom den elva av kloakk som kom inn i anlegget, så det relativt rent ut. Altså det er en og annen remse med dasspapir som flyter forbi, men altså, det er ikke en sånn gjørme som renner. Nei. Og det er på grunn av avløpsvann fra industrien da, akkurat på det renseanlegget, som tynner ut. Men så fortalte de på andre kanten av byen, hvor det var mer sånn husholdningskloakk, da slet de mye mer med fett. For det er også et problem at folk kaster fett i avløpet, og fett er utgangspunktet søppel. Og problemet med fett, da, i tillegg til at det kan tette røret, er at det blir fest for rottene nedi kloakken. De digger jo fett.
Ja, så de har sånn et herlig liv. De går på sandstrender og spiser fett.
Ja, nedi... Klakken, så det er nok en grunn til å være kritisk til hva du sender ned i avløpet. Og så er det viktig å vite at et renseanlegg er ikke laget for å rense hva som helst. Det er laget for å takle det som utgangspunktet skal i avløpet. Altså avføring, urin, litt skit. Men hvis folk begynner å kaste miljøgifter og sånne ting, i avløpet, så klarer ikke renseanlegget å fjerne det, så da går de i naturen. Da.
Men hva er gangen, hva er det de gjør på renseanlegget? Ja. Hva er liksom prosedyren der?
Først så fjerner de søppel, for det er først og fremst toalettpapir, da, som holder seg helt til renseanlegget, så de har sånne avfallsrister, hvor de samler opp søppel, og så kaster de i konteinere, så er du kvitt det. Så da har du fått bort søpla. Så er det som sagt en del sand og fett i avløpet, så det Det var neste steg da, på det renseanlegget jeg besøkte i Trondheim. Og da sender du avløpsvannet inn i det du kaller sandfang og fettfang. Altså et basseng hvor vannet får stå litt stille, og så blåser du litt luft inn i vannet. Sånn at sanda, som har høyere tetthet enn vann, synker til bunns, og så kan skrapes bort fra bunnen. Og så fettet, som har lavere tetthet, da, flyter til overflaten, og så kan du skrape av fettet. Så ganske, ganske fikst.
Avføringen, hvor er det borte allerede?
Ja, vi snakker om forskjellige nivåer, da, altså med det som havner i vannet. Sånn er det jo med drikkevann også. Du har ting som du ser og kan fjerne med hendene, for eksempel kvist eller toalettpapir. Da har du rister. Og så har du jo ting som du kanskje ser, men det er veldig smått, og du klarer ikke å plukke det ut. Og kanskje ikke, du må ha veldig fine filter, da. Og da snakker vi om partikler som svever i vannet, litt som støvpartikler i luft. Og det neste og siste nivået, da, det er jo oppløste stoffer, og de klarer du ikke å se, fordi... Ja, som de sier i naturfagtimen på skolen, at de liksom gjemmer seg blant vannmolekylene. Da. Så du har liksom tre nivåer.
Og det rister da, eller basically sånn siler på de to første?
Først så tar du og siler bort avfall, og så i sanden og fettfanget så har du jo, der er jo tetthetsforskjeller som gjør at noe flytter opp og noe synker til bunns, og så kan du skrape det vekk. Mens neste steg, da går du på partiklene som svever i vannet, og da vi på det som kalles et flokkuleringsbasseng.
Ok.
For disse partiklene, det kan være organiske stoffer, og det var også et problem med avløpsvann rett i naturen, da. Disse organiske stoffene som førte til en voldsom algeoppblomstring, og når disse algene dør, så bruker du oksygen, så får fiskedød. Så disse stoffene må du fjerne, og det kan jo være verst da, som har blitt oppløst. Men de svever i vannet, så de vil ikke synke til bunns hvis vannet står stille, så du må samle dem til større klumper, da, og det er det som skjer i et flokkuleringsbasseng. Så du tilsetter, eller du bruker partiklenes elektriske ladning, og så tilsetter du i Trondheim om det er jernklorid og sjøvann de tilsatte, som gjør at disse partiklene som svever i vannet klumper seg sammen, og så kan du også tilsette en polymer, et plaststoff, som består av veldig lange molekyler, som gjør at ting klumper seg enda mer sammen, og da får du en sånn sedimenteringseffekt på det også, at det synker til bunns, og du kan skrape det bort.
Det veldig high-tech, altså.
Ja, det er bra kjemi.
Er det like bra overalt, eller er vi litt bedre enn de andre landene på avfallsvann også?
Ja, jeg har skrevet boka Norsk infrastruktur, så jeg har ikke sett så mye ut. Men jeg vil jo tro avløpsvannet inneholder mye av det samme. Da. Det ligger jo i menneskets natur, det.
Hadde du tørt å drikke det, nå som du har vært og sett på det og skrevet om det?
Ikke på dette tidspunktet, nei.
Nei.
For det er jo fortsatt grumsete, og inneholder jo mye bakterier og dritt.
Ja, gjør vi noe med det, eller?
Ja, helt til slutt. Men først, ikke sant, nå har vi har grovstilt bort det største, og så har vi tatt bort sand og fett. Vi har fått organiske stoffer til å samle seg og tatt bort dem. Og det neste er da de oppløste stoffene, da, de liksom, som gjemmer seg blant vannmolekylene. De må du fjerne. Og det skjer i et sånn, det kaller du også et sedimenteringsbasseng, da, hvor de igjen tilsetter noen stoffer som reagerer med de oppløste stoffene og danner uløselige stoffer, da, slik at de blir utfelt av vannet og også synker til bunns. Så det er et stort kjemilaboratorium, dette er renseanlegget.
Hadde du tørt å drikke det da?
Da ser vannet ganske klart ut.
Ja.
Så jeg spurte på renseanlegget, hvor rent er det nå? Så sa han, ja, dette kan du fint drikke. Men det var bare tull, for det er fortsatt bakteriene. Da.
Okay.
Altså, det ser rent ut, men det er... Det er mye bakterier i det.
Det her må jeg, vet du hvor ny den teknikken her er?
Altså, kjemien er jo gammel, men med tanke på, ja, sånn som i Trondheim, hvor vi fikk renseanlegget det første i 1978, så er det jo ikke...
Vi kan ikke snakke mer om det, det er for ekkelt.
Så er jo teknologien så gammel, da, kan du si.
Hva gjør vi med alt det vi har til over seg? Vi har jo masse sand og fett og dette bakterieklumpene som vi har klart å dra ut av vannet. Hva gjør vi med det? Leverer på dynga, eller hva skjer?
Ja, altså avfallet er jo avfall, det leverer du på...
Det må være store mengder.
Ja, du leverer det til forbrenning, vil jeg tro,
ja.
som avfall. Og, mens det som havner i bånd, det er jo det som ender opp som det vi kaller slam. Og det ligger jo litt i ordet hva det er, altså liksom bunnfallet. Det du har fjernet fra avløpsvannet. Og det prøver du også, så langt det lar seg gjøre, å utnytte som en ressurs. Sånn som i Trondheim, så... eller vi kan ta først av det siste som skjer med vannet.
Mm.
Ja, for det inneholdt jo mye bakterier. Men på dette tidspunktet så blir det sluppet ut i fjorden.
Ja.
Ikke rett i vannkanten, et stykke ut i fjorden på cirka samme dyp som du hentet vannet i innsjøen, cirka 50 meters dyp.
Vet du hvor langt ut, eller?
Et godt stykke ut, unna badeplassen.
Ok, altså så hundrevis av meter ut, en kilometer ut, 50. Hvis du skulle gjette.
Altså, nå er jo Trondheimsfjorden ganske stor og bred, da. Så nei, jeg vet faktisk ikke, men du trenger ikke å være bekymret for badevannskvaliteten, i hvert fall.
Ok.
For det som skjer da er at når disse avløpsvannene med bakterier møter sjøvann, så dør bakteriene i sjøvann. Tåler ikke saltvann.
Ja, det som er igjen. Det er for sterkt for det som er igjen.
Og så har jo havet, der det rensa avløpsvannene havner, der har du også en utvinningseffekt. Da. Så lenge du ikke kjører på med masse skittent vann, så har du en utvinningseffekt. Som også hjelper til. Så det kan man si, havet er liksom siste del av rensingen. Og det finnes jo land hvor det er mye strengere hva du kan slippe ut i havet enn i Norge. For i Norge så har vi har jo mye hav, vi har mye kyst.
Mm.
Så vi har mye hav som kan ta imot liksom restprodukter fra renseanleggene, mens andre steder i verden hvor de ikke har et stort hav å slippe ut i, må de jo være strengere med rensingen da.
Jeg glemte å spørre deg om dette med nedbør. Altså når det regner som verst, har vi egne rør for å ta imot det?
Ja, da er vi inne på et tema vi kan kalle overvann.
Ja.
Vi snakker jo om grunnvann, at bakken ikke er vanntett. Men hvis du legger et lag med asfalt opp på bakken, så blir bakken vanntett. Og det er jo det du gjør i byen. Altså det er asfalt og bygninger som ikke nødvendigvis... eller som regel ikke absorberer vann, så når det kommer kraftig nedbør i byen, så må jo dette vannet havne et sted. Det siver ikke ned i grunnen, så det havner i elver, bekker og i kloakken. Du kan lage overvannssystemer, og det er noen som har gjort det, jeg kjenner ikke så godt til det i Norge, men det koster jo også penger, da. Så som regel så havner det i kloakken, som gjør at du må bygge renseanlegg som er større, som kan takle mer vann da, enn du pumper inn i form av drikkevann. Rett og slett for det kommer overvann i tillegg da, fra nedbør.
Men tenk på det, når jeg går på langs gata, så ser jeg et sluk, ikke sant? Som liksom, jeg tenker, det er sikkert ment for regnvann,
ja.
Eller et eller annet. Hvis jeg da hadde krypet inn i det hølet, hadde jeg da kommet rett ned i kloaken? Hadde jeg sett dopapir og alt flytte forbi da, eller er det et eget nettverk for det?
Nå kjenner jeg ikke dette i detalj, men det er riktig at det er et form for sluk, ja. Så det, du ser, vil nok ikke se dopapir ned i kommen, men det havner som regel i kloaken.
Ja.
Og dette er også noe som vi har blitt mer bevisst de siste årene med klimaendringer. Det blir mer nedbør, så du må rett og slett bygge byer som takler mer nedbør. Og det er jo flere ting du kan gjøre da, bortsett fra å bygge et sånn overvannssystem. Du kan ha mindre asfalt, mer grøntområder, altså jord som kan absorbere vann. Du kan plante det vi kaller regnbedd da, altså et bedd med beplantning som kan suge til seg mye vann, så når det kommer kraftig regn, så suger regnbeddet til seg mye vann, og så slipper du ut litt etter litt, sånn at avløpssystemet ikke trenger å ta unna alt på en gang. Og sådana reportage om det I de store byer, så bygger de jo også park eller områder med, når det tørrvær, så det steder du kan gå, og så hvis det kommer kraftig regnskyld, så fungerer det som et basseng hvor du samler opp regnvann, altså så du du bygger byen med tanke på at det skal komme en kraftig regnskyld da.
Vi skal snart runde av, men jeg må spørre deg som fagmann, hvordan synes du det står til med dette systemet vårt? Hvor skjørt er det? Det mange som klager over rørnettet, for eksempel, de som bor I byer, og redde for det. Nå går det røret her fra 1800 og sånn. Det sånn?
Ja.
Har du tiltro til at det går greit?
Ja, jeg vil påstå at vi har bra drikkevann I Norge. Vi har et mattilsyn som, som stiller krav til drikkevannet, og det tas... prøver. Det klart det synd at det så mye godt drikkevann som går tapt I lekkasjer, fordi det røra ikke tette, og at du må kjøre på med trykk for at rent vann skal renne ut og ikke skittent vann inn. Så der det en stor jobb som må gjøres I året fremover. Så for å reklamere litt for vann- og avløpsbransjen, da, trenger folk, trenger gode hoder.
Det en bransje I vekst, for det kommer til å bli mer regn.
Ja, Og sånn som nå da, vi ser hvor viktig infrastrukturen da, at ja. Du har liksom et grunnlag I samfunnet som fungerer, og folk som går på jobb hver dag for å sørge for at vi har drikkevann og at avløpsnettet fungerer. For sånn har det jo ikke vært da, så dette har jo vært et sånn et yrke som historisk sett har blitt sett litt ned på. Altså til å begynne med så var det jo, vi kaller det nattmannen, som gikk rundt og tømte avfall I byene, og da vi tilbake på sånn 1700-tallet. Og nattmannen han ble utstøtt fra samfunnet, selv om han gjorde en kjempeviktig jobb. Jeg hørte en kjempetrist historie om nattmannen, fordi ingen ville ha noe med nattmannen å gjøre. Han var uren, sant? Og så var det en nattmann som døde, og kona ble alene. Og så skulle folk være greie da, med kona. Det var kaldt, skulle kaste inn litt mat I huset. Og knuste ruta, kastet inn mat, så følte det at nattmanns kone frøs ihjel. Så det trist altså. Og det heldigvis lenge siden. Jeg vil si vann- og avløsetaten, noen av mine helter.
Det som jo litt koselig nå da, I disse karantenetider, at vi setter litt mer pris på akkurat disse tingene når vi blir gjort oppmerksom på det. Nå jo, man går inn på meny og bare tenker personen bak kassa, what a hero!
Ja,
det jo litt sånn.
Får den vannekjennelsen nå, liksom, de fortjener.
Vann- og avløp. Herregud, hvor glad jeg for at dette fikser. Jeg kan ta meg et bad opp I katastrofen, liksom.
Men noen ganger så går fortsatt kloakken rett I fjorden, da, hvis det blir for mye overvann, som avløpsrenseanlegget ikke kan takle, så går det litt I fjorden, men det går greit så lenge det begrenset mengde.
Jeg skal aldri flytte til Trondheim, jeg.
Det det. Ja, men det skjer I Oslo også.
Ok, ja. Jeg skal ikke bo I Trondheim.
Slipper ikke unna.
Ja, akkurat. Jeg kjøper kåk I dag, jeg. Utenfor Oslo.
Gratulerer.
Ja, ikke sant? Så jeg er jo alt riktig nå. Skal aldri til Trondheim, jeg flytter fra Oslo. Tusen takk for at du kom, Torgeir Brygge Ødegården. Boka di Norsk infrastruktur ja. Å få tak I, eller?
Ja, litt? Det bare å gå inn på nett I hvilken som helst bokhandel og bestille.
Det var en veldig beroligende prat vi hadde her nå. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det skal være det samme neste gang vi skal ha rekommendert. Jeg må bare skyte inn at den rekommenderten som skal være I april, altså mandag 27. April, den booka jeg, både gjest og tema, I september I fjor. Så det ikke en apropos-sending, men den skal også handle om Svartedauden.
Spennende.
Ja, det var helt, helt tilfeldig, bare så det klart. Jeg jo vokst opp på 70-tallet, og sterkt traumatisert av barneboka «Det kom et skip til Bjørgvin I 1349», som jo da underholdning for unga på 70-tallet. Det jo ingenting som skriker traumatisk oppvekst mer enn en barnebok om Svartedauden. Nå skal vi dykke ned I materien, og det da professor I historie, Ole Georg Moseng, som kommer på besøk hit for å snakke om Svartedauden og andre epidemier som har ridd kloden vår som en mare opp gjennom historien. Det blir en helaften om pest neste gang vi høres, mandag 27. April. Takk for I dag.
Produsert av Rubicon.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.